kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale Amerikaa wixataa gajimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 25-31 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya akka mooltan rakkoo teknikaatiif muuziqaan yeroo kana darbuun dandeenye dhiifama siin gaafanna. Arrii wixata bitooteessa 31 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 22 bara 2006 keessummeessaan keessanarraa ni namoo daandiiti.
Ajajoota waraanaa gameeyyii kan Al-Shabaab 2 qabachuusaa mootummaan Soomaaliyaa beekseera mataa oduu har'aati attam jirtu dhaggeeffattoota keenyaan jaallannee gammadaati.
Walabummaa mana murtii tuqxee jirta jedhamuudhaan kan murtiin hidhaa itti muramee ture hoogganaan paartii mormitu gara mana murtii olaanuutti iyyannaa dhiyeeffatan gabaasaa keenya oduu keessaati kun. Manni murtii Israa'el immoo seera mootummaa biyyattii baase. Kabaqattoota biyyattii keessaa mana hidhaatti guursise boortiin xaluu eegala. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Qophiin keenya ispoortiif Ameerikaaf uummati ishees dabaree isaan eeggataa jiru waan maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Balleensa oduutiif gara jaallanneettaa deebina.
Ajajoota waraanaa gameeyyii kan Al-Shabaab 2 qabachuusaa mootummaan Soomaaliyaa beeksisee jira. Isaan lameen keessaa boombii lubbuu nama 20 caalaa galaafate sanaaf kashakkamee jira. Aangawoonni biyyattii namoota lameen oduu gabaastota duratti kan dhiyeessan yoo ta'u garuu qorannaa dabalataa hanga gaggeeffamutti jechuudhaan maqaa isaanii ifan goone. Itti aanaa ministeera nageenyaa akka ta'an Ibrahim Yaaroo VOA sagantaa afaan Somaaliif akka ibsanitti jar lameen keessaa tokko balaa boombii bara 2009 maadhee humnooti gamtaa Afrikaa isa Moqdishoo jiru irratti dhaqqabeef shakkamaadha. Haleellaa sanaan namni 21 kan ajjeefame yoo ta'u isaan kana keessaa 17 humnooti gamtaa Afrikaa turan. Itti aanaa ajajaan humnooti kanaas kanneen ajjeefaman keessa jiraachuun isaanii ni yaadatama. Isaan kana lameen keessaa tokko immoo leenjisaa waraanaa yoo ta'u keessumaa of wareegdota oduu basaasaaf ajjechaa irratti qiyyaafachuun hojjetaa jedhameera. Paartii tokkummaan diimokiraasiif haqaaf jedhamu miseensa hoogganaa akka ta'an obbo Asraat Xaasee manni murtii gadaanu murtii irratti kenne mana murtii olaanaatti ol iyyannaa galfatanii jiru. Hojii mana murtii gaggeessu qaamaanituu irratti hin argamin yookiin naannoo sanatuun jiraatan jeeqan jedhamuunis sirrii mitii jedhu abukaatoon isaanii gabaasa kan mallaskaachuu ammaat erge namo.
Abukaatoon himatamaa mana murtii olaanaa dhaddacha ol iyyannaa dhaggeeffatutti iyyannaan barreeffamaan dhiyeessan akka ibsutti manni murtii federaalaa jalqabaa Ramaddiin Lidataa dhaddachi 9ffaan amajji 30 bara 2006 maammila isaanii obbo Asraat Xaasee irratti balleessaa muruu isaa yaadachiise. Guraan dhala 7 bara 2006 ammoo hidhaa waggaa 2 irraa akka adabe itti muruusaas beeksisee jira. Abukaatoon obbo Asraat Xaasee obbo Tamaam Abbaa Bulguu arra ol iyyannaa dhiyeessan sanaan sababaan iyyannaa isaanii tokko maammilli isaanii akka seerri mana murtii dhaabetti ka seericha faalleesse mana murtiitti bu'ees waan hin qabneef ta'uu dubbatanii jiru.
አሁን በጣም የሚገርመውና የሚያሳዝነው ታሪክ ያ ነው ደመኛ የተጠሩት በፍታብሔር ስነ ስርዓት ህግ ቁጥር 480
ወንነ ማጃብ ሲሱ ፊገራ ነምኛቱ ካን ማኔ ፊዩ ጀተኒ ለኮፍሳ ሴራ ዲባፉሪ ቲቪ ሰደተማቲ ያማኒ ሴሪሱን እኔ ነማን ሙርቲ ዱፌ እትዲያቴ ጄቀቲ እትጋፋተም ቀባጀ ወንኒ ሳን አደባኔኒ ጄቁም ሰዱን ተይነኑ ዋን ጋዜጣ ሱን ረተ በረሰኒ ነደባን ተናፍ ቆልየቹ ትጅር
አደብ ሳይት ሙርቴሱ ዳፍ ማቃጀዱን maammila isaanii guyyoota 11 mana hidhaatti erguun illee ka deeggarsa seeraa hin qabneef mana murtii guyyaadhuma balleessaa itti murame sana adabbii itti muruu dhiisuun isaallee gochaa seeraa alaa ta'uusaa dubbatu abukaatoon seeraa kun. Murtiin kan irraa kaasamuu qabus sababaa sanaan kan ta'e sababaan ka biraan walabummaa mana murtii mirkaneessuuf akka ta'e ka dubbatan obbo Tamaam Abbaa Bulguu maammilli kiyya kan inni ittiin himatame adabames mana murtii ihaadeegirraa murtii haqaa waan eegduun qabdu jette jedhamuudhaani. Manni murtii immoo mana murtii ihaadeeg otoo hin taane mana murtii walabaati. Akka seeraatti mana murtii ihaadeeg kan ofiin jedhu yoo ta'e manni murtii walabummaa mana murtiiyyuu ni faalleessaa jechuudha jedhanii jiru. Gaazexaa Addis Guddaa jedhamurratti obbo Asraat Xaasee kaqeeqa kana dubbatan.
Muummichi ministeera Raashiyaa Dimitrii Medvedev Kirmiyaa seenaniiru Raashiyaan kutaa kana Yukireen irraa baatii darbee gafudhatte as aangawa gameessi daawwannaa akkas yeroo gaggeessan kun kan jalqabaati. Mr. Medvedev akka jedhanitti jilaangota Raashiyaa hoogganuudhaan walgahii waa'ee misoomaa kan ilaalee mari'atu irratti argamuuf gamas jiru. Raashiyaan Kirmiyaa keessatti godina diinagdee kan adda uumti ka jedhan muummichi ministeera Raashiyaa kun daldala dilaala xiqqaa baasisuuf bulchiinsa salphaa ta'ee lafa kaa'uuf jirraa jedhu. Kirmiyaa keessatti mindaa fi maallaqa sorataa kennamu ol kaasuuf muummichi ministeera Raashiyaa kun waadaa seenanii jiru. Raashiyaan humnoota ishee kuma hedduu daangaa Yukireen gama bahaa fi kibbaarraa akka kaaftuuf ministeerri dantaa alaa Ameerikaa Jaan Keeriin ega gaafatanii guyyaa tokko booda muummichi ministeera Raashiyaa immoo gama seenan. Ministeriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteets Jaan Keerii marii nageenyaa Israa'elii Faalisxiinota gidduu kufaatiirraa oolchuuf jecha har'a gama seenanii jiru. Keeriin gara kutaa sanaatti yeroo imalan inni kun torban tokko yeroo hin guunne keessatti yeroo lammataaf ta'uusaati. Torban darbe Joordaan kan turan yoo ta'u kunis pireezidaantii Faalisxiinotaa Mahamud Abbaas waliin dubbachuuf ture. Keeriin muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuuf hoogganaa Faalisxiinotaa Mahamud Abbaas waliin qoba qobaatti wal arguuf jiru. Israa'el Faalisxiinota hidhaman marsaa dhumaa gadhiisuuf ega walii galtee booda waan diddeef deemsi nageenyaa gam lameen gidduu ture dhiyeenya kana danqamee jira. Faalisxiinonni gadhiifamuun qabxii ijoo baatii adoolessa darbe kaasee gam lameen mariif akka ta'an walitti fide ture. Israa'el jarreen kana gadhiisuuf akkasumas marii gaggeeffamu xumursiisuuf yeroon kennamu babal'achuu yookaan dabalamuu qabaa jetteetti. Faalisxiinonni immoo Israa'el waadaa seenteen jarreen hin gadhiiftu taanaan ammuma marii kana keessaa baanaa jechaa jiru. Manni murtii addaa kan Paakistaan hoogganaa waraana biyyaa ka duraanii Pervez Musharraafiin keeyyata ganiinsa shaniin himatee jira. Kun immoo waraanni biyyattii bara dheeraaf aangoo qabataa isa ture san gara bulchiinsa siviiliitti akka darbuuf carraa kenna. Mr. Musharraaf har'a mana murtii Islaamaabaad duratti balleessaan qabu jedhanii dubbatan yoo himannaan kanneen balleessan irratti murame. Adaba du'aati isaan eeggata. Musharraaf angantuu miti jechuudhaan mana murtii duratti ka dubbatan yoo ta'u bara bulchiinsa isaaniitti milkaa'ina Paakistaan argatte maqaadhaan. Mr. Musharraaf mana murtii duratti ennaa dhiyaatan kun yeroo lammaffaaf yoo ta'u baatii muddee darbe asii kaasee dhimmi isaanii ilaalamaa ka jiru ta'uun beekamaadha. Kooriyaan kaabaa bishaan galaana Kooriyaa kibbaa irratti dhukaasa gaggeessitee jirti. Kunis Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaan kibbaa shaakala waraanaa gaggeessaniif deebii laatte ta'uusaati. Kooriyaan kibbaas gama isheen battalumatti galaana Kooriyaa kaabaa irratti dhukaasa banteetti. Gamlameen dhukaasi gaggeessan lafarra kan hin buuneef kan nama hin miine ta'uun ibsameera. Aangoonni Kooriyaa kibbaa akka jedhanitti of eeggannoof jecha uummanni odola daangaarra jiraatan gamasii baafamanii iddoo dahannaa biraatti geessamaniiru. Jeneraalli Yuunaayitid Isteets Pool Kennedii akka jedhanitti shaakalli waraanaa gaggeeffame magaalaa galma mootummaa Kooriyaa kibbaa Suul irraa gara fageenya kiiloomeetira 360 irratti yoo ta'u ergama siyaasaa hin qabu jedhaniiru. Qilleensa biyya lafaarra jiru irratti dhalli namaa miidhaa geessisaa kan jiru ta'uu gareen tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Kun immoo ardii guutummaa biyya lafaarra jiranii fi galaanota irratti illee dhiibbaa geessisaa kan jiru ibse. Gabaasaan har'a bahe akka jedhutti gareen jijjiirraa qilleensaa irratti hojjetu ho'i addunyaa dabalaa dhufuusaaf sababaa ta'uusaanii fi kanaafis addunyaan iddoo hedduutti akka gaariitti kan hin qophoofne ta'uu ibsee jira. Garee kanaaf itti aanaa gargaaraa dura taa'aa akka ta'an Kiriis Fiild akka jedhanitti uummataa fi caasaa addunyaarra jiran miidhaa kanaaf saaxilamanii jiru. Sababiin isaas addunyaan qilleensi keessatti jijjiiramaa jiru keessa waan jirtuuf jedhan. Kunis qonnaa, fayyaa namaa, tajaajila bishaanii, caasaa lafaaf galaanaa irratti mul'achuu eegaluusa bubbuleeraa jedhu. Oduudhumaa Jaappaan keessatti qurxummii gurguddaa hoeel jedhamu kan adamsuuf qorannaa saayinsiif waan hin taaneef jecha yeroof akka dhaabbatu gareen abbootii murtii kan mana murtii addunyaa The Hague murteessee jira. Sagalee 3-4 ta'een manni murtii addunyaa kun murtii kana har'a ka dabarse yoo ta'u Jaappaan qurxummii gurraacha guddaa akkasii kana sagantaa hin barbaada jettu iyyuu meeqa akka taa'e hin ibsine jedheera oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Thank you. Manni murtii Israa'el seera wal mormisiisaa mootummaan biyyattii baase akka godaantota Afrikaa biyyattii keessatti daata gaafatan hidhaatti guursise ilaalchise murtii kennuudhaaf boord xiinxala jalqaba. Irra jiriinsaanii Sudaaniif Eertiraarraa kataan baqattoonni biyyattii keessaa cunqursaa mootummaa biyya keenyaa dhiyeessinee gara Israa'elitti baqanne jedhu. Mootummichi Israa'el garuu hojii barbaacha dhufan jedha. Gabaasaa Scott Babb tujubeetu dhiyeessa.
Bakka Horot jedhamu keessatti jiraattonni ala dhaabbatanii argamu. Isaan keessaa tokko Nuuraddiin Ismaa'ili. Bakki dhaloota isaa Daarfuur Sudaan keessa yoo ta'u, waggoota 10 dura erga loltoonni mootummaa gandeensaa mancaasuudhaan isa hidhanii booda umrii isaa 16 bakka sanaa baqate.
They target me as I belong to the rebels.
Humnootiin mootummaa akka waan ani miseensa riphee loltoota ta'ee godhanii narratti qiyyaafatan yeroo 2 hidhame. Kanaafan akka nama kabiraa jireenya sirri jiraachuu kan hin dandeeyiniif biyya koo dhiiseen as ba'e.
Ismaa'il gammoojjii Siinaa kutee gara Israa'elitti tuun qaxxaamuriin dura Chaadiif Liibiyaa keessa waggoota 4 jiraate. Baqattoonni hedduun gamasitti qaxxaamuruu utuu yaalanii ajjeefaman. Israa'elis kanneen gamas seenan hanga dahata siyaasaa argatanitti biyya ishee keessa akka turan eeyyamteef. Waggoota 7 darban keessa kooluugaltoota 50,000 ol ta'antu Israa'eliin seenan. Kunis lammiiwwan Israa'el haga tokko mufachiise. Mootummaanis akka isaan biyyatti gadhiisanii ba'an barbaada jedhu muummichi ministeeraa biyyatti Benjaamin Netanyahu. Kanneen utuu nuti daangaa hin cufin as seenanii biyyaa baasuuf ciccinee jirra. Kana ifa gochuun barbaada. Kanneen kun baqattoota miti. Kan nuti dubbachaa jirru hojjettoota seeraan ala as seenanii. Kanaaf isaaniin immoo fuula murtiitti dhiyeessuuf ciccaan hojjetaa jirraa jedhan. Lakkoobsi jiraattota Holot keessaa 1,200 yoo ta'u, erga kellaan kun baatee 4 dura banamee qabe lakkoobsi kun dachaan dabalaa jira. Daawwattoonniif miidiyaan gamas seenuun hin eeyyamamu. Jiraattonni achi keessaa tarii guyyaa gadi ba'uu malu. Garuu guyyaatti yeroo 3 jiraachuu isaanii gabaasuu qabu jedha lammiin Eertiraa waggoota 5 dura waraana biyyattii ganuudhaan gamasitti baqate. Imaanu'eel Abrahaa.
Hoolot
mana hidhaa miti garuu keellaa banaas miti. Yakka ilaalchiin jiru garuu achi gadhiifamuufis abdiin hin jiru. Akka waan hidhaan umrii guutuu sitti murtaa'etti sitti dhagahamaa jedhe. Mootummaan Israa'el kooluugaltoonni kun yoo fedhii isaaniitiin biyyaa ba'u ta'e doolaara 3,500 tikeetii ittiin deeman tola akka kennu beeksise. Ismaa'il akka jedhutti yoo Sudaanitti deebifama ta'e akka waan Israa'eliif basaasuuttan shakkamaa jedhe.
Gaaffii kanarratti finannoo 2 qofan qaba. Yookaan asuma keessa jiraachuu yookaan immoo biyya kootti deebi ajjeefamu.
Jiraattonni Holot magaalattiirraa sa'aatii 1 fagaatee bakka jiru Biirsheebaa daawwachuu danda'u. Garuu utuu aduun hin deebi'uu qabu ta'uu baannaan garuu manneen hidhaa daandii sanarra jiranitti geessamuutu isaan eeggata. Mootummaan akka jedhetti kooluugaltoonni 2,000 ta'an kan mootummaan isaaniif kennuuf beeksise fudhatanii biyyatti deebi'uuf tole jedhaniiru. Hedduun garuu didanii jiran. Argachuun rakkisaa ta'uusaa utuma beekanii abdiin isaan qaban dahata siyaasaa argachuu qofaadha jedhanii yaadu.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 as Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:44 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura Geelloo Taaddasee Fiixee kanan isin affeera ittiin bohara.
Mana tofu lete
Walisaa taaddese fiixee walleessa geelloosaa kanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Dorgommiin ispoortii guutuu Itoophiyaa Baahir Daaritti geggeessamaa ture kaleessa xumurame Oromiyaan lammaffaa baate. Gama biraatiin immoo atileetonni Itoophiyaa bebbeekamoon dorgommii Paarisiif Londoniif qophaa'aa jiran. Mee dorgommiin Baahir Daaritti geggeessame maal fakkaata ture? Soraan Leenjisaa Toleeraa Dinqaa Finfinneetti bilbilee dubbisee jira. Gara sanatti sin dabarsa.
Dorgommiin kun gaarii olitti geggeessameera. Waggaa lamatti aan tokko geggeessama. Guyyaa 15 erga dorgomamaa ture booda guyyaa kaleessaa bakka pirezidaantiin mootummaa Itoophiyaa argamanitti xumuraniidha. Atileetiksiidhaan madaaliyaa warqii iddoo Oromiyaan galmeessistarree karaa kan milkaa'uu hin dandeenye. Kanaafuu Oromiyaan bakka guutuutti mo'atamee eegamaa ture. Amma garuu madaalaan Finfinnee sadarkaa ta'uudha. Dorgommiin kun guyyaa kaleessaa xumurameera jechuudha.
Jechuun naannoo namaara maaliin ispoortii gosa kamiitiin badhaasa guddaa argate?
Qaama dhabdootaan madaaliyaa warqee gara 38 argateera. Oromiyaan isaan lammeessaa raawwii qofaatti malee isa kana wajjin walitti ilaalamu. Haa ta'u malee madaaliyaa warqii 42 bishaan baachuudhaan qophaa'e keessaa madaaliyaa warqii 38 argachuudhaan baay'ee kan gargaarame naannoo namaara. Isa kanatti fayyadameera. Atileetiksiidhaan warqii ta'e madaaliyaa argate. Gama biraatiin immoo akka teekwaandoo fi maarshaal aartii teenisanii garaa maalmaanii darbanii darbanii. Warqee tokko tokko argatanii ni darbanii akka bishaan baatii sanatti garuu guutummaa guutuutti milkoofne maaliifi achirratti ji'a sagalii ol bishaaniinis naannoo barbaad bishaan ballee waan qabduuf ixaana hayit achi keessa waan argamu. Shaakallii guddaa waan achirratti godhaniif isaan ballaatti qophaa'anii injifannoo kanaati ba'anii.
Naannoo Oromiyaa maal maaliin moote? Ispoortii gosa hedduutti jira. Gosa 15 agamitti jira. Oromiyaa maal faan moote?
Teenisiin hin galaatiinis mo'atee jira. Ulfina kaasuudhaanis irra caalaa madaaliyaa warqii dhiyaate Oromiyaan mo'atee jira. Atileetiksiidhaan akka wageettu olaantummaadhaan fageenyaan xumure. Qaaliyyaatiinis kaleessaas xumuraa fi magaalaa Finfinnee wajjin dhumaaf ga'anii goolii tokkoof duwwaadhaan mo'atanii amma xumuraatti deemu. Kanaafuu gosa hundumaatiin teekwaandootiinis. Bishaan baachuun warqii gama duwwaa argate isatti baay'ee hedduu samiidha malee kaaniin gosa hundumaatiin baay'ee bareedaa deemee ture.
Nagumandu mati dorgomento njechu wallabi tokto kolleni njira jadani nagumandu mati mo wani rakini fan kanami ra wallabi yokana atleto ti fan wani rakini fan ga fan jirti yo
ga aniki batkana nanturu amma atletik tintu maramet batkana nanturu namusuni gana tokko tokko neila alku ka namusa sporten data sportesteta tokko tokko ra ukami warra Jika kita memberi ayam ini bagi daripada kita, ini mahu berfungsi serau kan kamu sih. Masih dia ambil sesuatu kami rasa dulu serau kan kamu dibaca terus. Mesti malamnya, wanita kuni, manusia kecil kuni akan serau bagi dibaca terus. Juga na, kanafu, ekor yang serat bagi hamat itu, kuni mahu berfungsi serau kan kamu dapat.
Ah, sport ini gutu Ethiopia kabar dulu esa dorongan. Isa kopesa.
Wajala mankana nanno kibati kopesa chaos.
Egam kana namo sporti gama athletics de bina athletoti Ethiopia lafti sanit mo amfani drogo medio tanafa ka kalefa de ngedda fa ka sambat la mani kandiratti gara garit mo watan fakabu.
No buya kale saja intere maratonin giddan burdumin giddan egawu. Torban fuke sa torbe sambat ak tibro ke ngiru kana amani sa kale sa ni jero dura sarjamu Paris maratonin kandige samusa. Akhirnya tak kena tu ni cipta cuma murkato tak cuma ti tapi ni agak jelas. Terus cuma proses di bawah kami rasa jam sembilan maraton agak kedua ajar lah shuru di bawah kami di satu agak mukamin. Kacuma saya cuma di sapa kami rasa jangan ni murkato cuma ti tapi ni agak jelas. Kemudian kita mungkin juga berkenan berjalan berjalan kanada kanada terus negara-negara di sana asalnya kita cipta. Mungkin kita tidak begitu banyak ada, bisa ego naik juga.
Ah, kapari sih tiap kali endingkan, nampil leh nak kau mah ego jira, karena ni sampai leh tanah ni atlet itu, gam kena rufan itu rufa. Atlet yang justru tiap hari jira, karena kali yang justru nampak aja cuma fakir negara, dorogomi Paris kan fakir kali endingkan fakir, nampil sal yang justru fakir endem fakir.
Atlet yang mungkin juga, mana jira tak berat kalian jiu, apakah dia di masa kejadian pertama fakir, jemar udah berufa berat kalian jiu, mana jira tak berat kecuda. Mereka gara-gara ti, tiada gara-gara sesuatu yang dia, tiada gara-gara sesuatu yang dia ni jual ya. Atta bilat politik amela itu, ini abba garba hendak tahu dia ni. Atta itu takkan abba mikirkan kalau dia akan hujusan cepat ti, akan kalau dia sangat cepat ti. Atta itu takkan abba dia ni sampai jari hanguna. Atta itu mungkin juga jari tangan, baca buat mana jari kaki, cecah jari ini, lebih agil. Dia dapat menunjuk sistem ini mata sani itu, dalam mata sani yang mereka memerlukan sebagai furniture untuk katani menjadi sani juga. Berasal dari arsip data, atletan itu makan sani berjaga. Berasal dari menjadi sekurang-kurangnya dua kali besar kerja mulan terus dari kita kerja cukup dan bersih juga.
Ya, dan saya. Botolera gudoo sigala tefanna atletota Paris fi London da kanille ni milka jenna warammo ne dorgomi gutu Ethiopia ramo teni bagamaddani jenna ko bin sporti tarratanu ma ansora la keti nagambulla botolera kalama sadi africa radera
milamuri kalama sadi afri maratoni kopi kenya borika wayo toromo dage fachun dagatina kanen yare ke sannuf amu fetani mola kopsi telefona kenya katola bilbil tani dam sake sanir raka udandesan lamaduwa shan sagal afur lama extension in kudasadi amerikaf ummatashe Kampani leen kormata tin College United States senan kenna lama dienya kana kan ega barakuma lama afshani az ta em begne kormati cha kesa debiu dan tin talu sani labsani jiru. Boarding College kormata saat jera mu kesa kan ture hika jachota ukan vocabulary. Akasumas baru yokan isay kesa basu dan gafi sena Amerika kabu bakkasani buse jira. Kun barattoota biyyoota alaarra dhiibbaa gamii kaa'uu danda'a. Pam Dawkins tu gabaase tujubeetu dhiyeessa.
Barattoonni lammii Naayijeeriyaa fi Jamaayikaa Yuunivarsiitii Hawaard baratan koolleejii Yuunaayitid Isteetsi seenuuf yeroo iyyata galfatan barattoota biyyootii alaa kuma dhibba tokko ta'an kanneen qormaata SAT jedhamu fudhatan keessaa tokko turan. Barattoonni kun labsii haaraan kan barattoota sadarkaa addunyaa kanneen manneen barnootaa United States keessaa barachuu fedhan miidhamoo ni gargaara jedhu ilaalchise yaada wal makaa qabu. Lammii Naayijeeriyaa kan taate Peace Umoru qormaata kana salphaa gochuu fi maluu jedheen yaadaa jetti.
First of all, you're dropping the vocabulary words. I think it's the biggest challenge for most international students.
Jalqaba gaaffii jechoota qormaata sana keessa jiru hambisaniiru. Akkan yaadutti barattoota sadarkaa addunyaaf qormaatinni hamaan isa kananatti fakkaataa jette. Lammii Jamaayikaa kan taate Shaaniik Kaampeel garuu seenaa galmee Ameerikaa ilaalchisee gaaffiin dabalamuunsaa nu yaaddessaa jetti.
That I believe will be very scary for international students because we're already faced with knowing that
suni barattoota sadarkaa addunyaaf waan sodaachisaadha jedheen amana. Qormaata Ameerikaa keessatti qophaa'e duruu fudhachaa waan jirruuf waa hedduu kan nuti ittiin qophoofne qormaata sanarratti hojjechuun kan nurra eegamutu jira. Fakkeenyaaf aadaa biyya kanaa ilaalchisee kan nuti quban qabaan hedduudha jette. Koolejiiwwan Ameerikaa 3,000 keessaa 800 kanneen ta'an qormaata SAT jedhutti gargaaramanii jedha Waaltaan Biyyoolessaa kitaabota banuun qormaata akka fudhatan gargaaru. Garee kanarraa Bob Schaffer Skype'dhaan ibsa kennaniin haalli kun barattoota sadarkaa addunyaa miidhuu malaa jedhan.
Those students from other countries, particularly those who did not grow up learning English,
barattoonni biyyoota kibroorraa dhufan keessumaa kanneen afaan Ingilizii barataan guddatiin dachaa miidhamu. Qormaanni sun immoo afaan biyya kibiraatiin kennama. Dursaniis ittiin qophaa waan ta'eef itti ulfaata.
Waldaan biyyoolessaa kan gorsitoota kolleejii irraa Edith West seenaan galmee Ameerikaa qormaata sanarratti dabalamuun barattoota biyyootii alaarraa dhufanirra dhiibbaa ga'uusaa amananiiru.
It's going to be relatively uncommon for an international student to be really conversant with the Declaration of Independence.
Barattoota sadarkaa addunyaatiif waa'ee labsii bilisummaa Ameerikaa yookaan immoo hojii Martin Luther King yookaan immoo gaaffiin qormaata sana keessatti hammatamu kabiraan waliin yeroo wal bira qabamee ilaalamu yeroo ilaalamu haaraatti ta'uun isaan oolu itti ulfaachuu mala.
West akka jedhanitti koolejiiwwan manneen barnootaa sadarkaa lammataa biyyootii alaa waliin wal arguudhaan waa'ee barnoota barsiisaniif haala isaan ittiin ijoollee simatan qorachuu qabu jedhu. As United States keessaa irra hedduun isaanii barattoota koolejii kan ta'an barattoota sadarkaa addunyaa 1,800 oltu argama. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biroon hanga walitti deebinutti nagaatti.
Sagantaa keenya xumuruu dura mataa oduun irra deebeessin dhageessa ajoojota waraanaa gameeyyii kan Al-Shabaab lama qabachuusaa mootummaan Somaaliyaa beeksisee jira. Isaan lamaan keessaa boombii lubbuu nama 20 caalaa galaafate sanaaf kashakkamu jira. Aangawoonni biyyattii namoota lameen oduu gabaastota duratti kadhiyeessan yoo ta'u garuu qorannaa dabalataa hanga gaggeeffamutti jechuudhaan maqaa isaanii ifan goone. Paartiin tokkummaaf dimokiraasiif haqaaf jedhamu miseensa hoogganaa keessaa tokko ka turan asirraa xaasee manni murtii gadaanuu murtii irratti kenne mana murtii ol aanutti iyyannoo galfataniiru. Muummichi ministeeraa Raashiyaa Kiriimiyaa seenanii jiru. Raashiyaan kutaa sana Yukireen irraa baatii darbe eega fudhattee as aangawa gameessa akkasii daawwannaa biyyattii keessatti yeroo gaggeessan kun kan jalqabaati. Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Jaan Keerii marii nageenyaa Israa'elii Faalisxiinota gidduu kufarraa oolchuuf jecha har'as gama seenanii jiru. Keeriin gara kutaa sanaatti yeroo imalan inni kun yeroo torban guunne keessatti yeroo lammaffaaf ta'uusaati. Oduun keenya kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,905 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9,320, 9,485, 9,755 fi 9,860 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutii walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.